วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยกลับมากับรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA นะครับออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่30พฤษภาคม2567นะครับวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับอิสราเอลเผยสงครามกาซาอาจยืดเยื้อไปตลอดทั้งปีนี้สื่อนอกเกาะติดทักษิณในคดีม.112นัดส่งฟ้องศาล18มิถุนายนคลังสหรัฐลงโทษ3พลเมืองจีนในไทยขโมยเงินกองทุนโควิดหลายพันล้านอินเดียเตือนคลื่นความร้อนรุนแรงอุณหภูมิแตะ52องศาเซลเซียสและในส่วนเสริมข่าวนะครับมีรายงานตรวจสอบข่าวจริงหรือไม่จีนไม่ได้ทำลายระบบนิเวศทะเลจีนใต้ตามที่ฟิลิปปินส์กล่าวหาและส่งท้ายวันนี้จีนเตรียมส่ง2แพนด้ายักษ์กลับมากรุงวอชิงตันสิ้นปีนี้ติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับสถานการณ์ในกาซานะครับระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องจับตามองนะครับ
ครับ
ก็มีความคืบหน้ามา
ใช่ครับเพราะว่าอิสราเอลส่งรถถังบุกเข้าเมืองราฟาในวันพุธนะครับพร้อมกับประเมินว่าสงครามกับกลุ่มฮามาสในกาซานั้นจะดำเนินไปตลอดทั้งปีตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับโดยรถถังอิสราเอลบุกเข้าไปยังเมืองราฟาเป็นครั้งแรกตั้งแต่วันอังคารนะครับแม้ว่าจะมีคำสั่งจากศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ ICJ ให้อิสราเอลยุติการโจมตีเมืองราฟาที่ชาวปาเลสไตน์จำนวนมากหลบหนีภัยการโจมตีทั่วกาซามาอาศัยอยู่ศาลโลกระบุว่าอิสราเอลไม่ได้ให้คำชี้แจงว่าจะทำให้ผู้อพยพในราฟาปลอดภัยและได้รับอาหารน้ำและยารักษาโรคที่เพียงพอได้อย่างไรอีกทั้งคำตัดสินของศาลโลกยังเรียกร้องให้กลุ่มฮามาสปล่อยตัวประกันที่จับกุมไปจากอิสราเอลเมื่อ7ตุลาคมโดยทันทีและเป็นไปอย่างไม่มีเงื่อนไขด้วยประชาชนในเมืองราฟาเผยว่ารถถังอิสราเอลได้รุกเข้ามายังค่ายผู้ลี้ภัยเทลอัลซูตานทางตะวันตกที่เมืองยิบนารวมทั้งค่ายผู้ลี้ภัยชาบูราในตอนกลางก่อนที่จะถอนกำลังมุ่งหน้าไปยังพื้นที่การชนบริเวณพรมแดนที่ติดกับอียิปต์แทนที่จะประจำการเหมือนในพิกัดสู้รบอื่นๆในกาซาครับไฮทัมอัลฮัมส์รองผู้อำนวยการฝ่ายฉุกเฉินในราฟากล่าวกับรอยเตอร์ว่าได้รับรายงานจากประชาชนในเทลอัลซูตานว่ามีโดรนมุ่งโจมตีประชาชนผู้พลัดถิ่นระหว่างที่พวกเขาย้ายจากพื้นที่อื่นๆมาที่ปลอดภัยด้วยครับด้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกาซาระบุว่ามีพลเรือนเสียชีวิต19คนในการโจมตีทางอากาศและระเบิดของอิสราเอลทั่วกาซาขณะที่อิสราเอลกล่าวหาว่ากลุ่มฮามาสหลบซ่อนตัวอยู่ในหมู่ประชาชนผู้บริสุทธิ์ซึ่งเป็นสิ่งที่กลุ่มฮามาสปฏิเสธครับคุณสมพจน
์ครับทางรัฐมนตรีสาธารณสุขกาซาที่บริหารงานโดยกลุ่มฮามาสนะครับมาเจดอาบูรามานร้องขอให้รัฐบาลกรุงวอชิงตันกดดันอิสราเอลให้เปิดด่านข้ามแดนราฟาเพื่อจะส่งความช่วยเหลือเข้าไปให้มากขึ้นโดยกล่าวว่าไม่มีปัจจัยบ่งชี้ว่าทางการอิสราเอลจะกระทำการดังกล่าวในเร็ววันนี้นะครับแล้วว่าคนไข้ที่อยู่ในกาซากำลังเข้าใกล้ความตายเข้าไปทุกทีเพราะขาดหนทางรักษาทางด้านกองทัพอิสราเอลระบุว่าประสบความสำเร็จในการควบคุมพื้นที่กันชนบริเวณพรมแดนกาซากับอียิปต์เมื่อวันพุธซึ่งป้องกันไม่ให้กลุ่มฮามาสขนส่งอาวุธเข้าไปในกาซาตามการเปิดเผยของที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของอิสราเอลซาชิฮานิกบีนะครับที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของอิสราเอลกล่าวด้วยว่าการสู้รบในราฟานั้นไม่ใช่สงครามที่ไร้จุดหมายและเขาได้กล่าวว่าการต่อสู้ในกาซาจะดำเนินต่อไปตลอดทั้งปี2024นี้เป็นอย่างน้อยนะครับก็ถือเป็นการส่งสัญญาณว่าอิสราเอลไม่พร้อมที่จะยุติสงครามอย่างที่กลุ่มฮามาสร้องขอและเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงหยุดยิงและแลกเปลี่ยนตัวประกันพร้อมย้ำด้วยว่าเป้าหมายของอิสราเอลคือการยุติการปกครองของฮามาสในกาซายุติการโจมตีของฮามาสและพันธมิตรของกลุ่มติดอาวุธนี้ต่ออิสราเอลนะครับและในวันพุธแอนโทนีบริงเกนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าอิสราเอลจำเป็นต้องทำแผนหลังสงครามกาซาสิ้นสุดลงและหากปราศจากแผนที่ว่านี้ความไม่มีขื่อมีแปรความวุ่นวายและการกลับมาของกลุ่มฮามาสในดินแดนปาเลสไตน์ก็จะกลับมาด้วยที่ผ่านมานั้นสหรัฐเป็นพันธมิตรใกล้ชิดที่สุดของอิสราเอลคัดค้านการโจมตีภาคพื้นที่สำคัญในราฟา แต่ก็ระบุว่าไม่เชื่อว่ามีปฏิบัติการดังกล่าวเกิดขึ้นในราฟาเช่นกันครับ
ครับมาติดตามประเด็นข่าวที่บ้านเรากันบ้างนะครับเป็นเรื่องของสื่อนอกที่ติดตามกรณีที่อัยการสูงสุดของไทยฟ้องนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพครับโดยรอยเตอร์รายงานว่าโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวในวันพุธตามเวลาท้องถิ่นว่านายทักษิณมีกำหนดต้องปรากฏตัวต่อศาลในวันที่18มิถุนายนนี้เพื่อรับฟังข้อกล่าวหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ด้านนายวินยัตชาติมนตรีทนายความส่วนตัวของอดีตนายกผู้นี้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่านายทักษิณไม่สามารถปรากฏตัวต่อศาลได้ตามนัดหมายในวันที่29พฤษภาคมเนื่องจากติดโควิดครับนายทักษิณชินวัตรถูกฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์จากการให้สัมภาษณ์ที่กรุงโซลเกาหลีใต้เมื่อปี2015และถูกฟ้องในกฎหมายพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ด้วยตามการเปิดเผยของสำนักงานอัยการสูงสุดของไทยนะครับทั้งนี้กรณีของนายทักษิณถือเป็นคดีดังในหมู่ผู้ที่ถูกฟ้องในคดีมาตรา112ที่มีมากกว่า270คนในประเทศไทยในช่วงไม่กี่ปีมานี้ครับโดยหากถูกตัดสินว่ามีความผิดก็จะต้องโทษจำคุกสูงสุด15ปีขณะที่คำฟ้องนี้มีขึ้นไม่กี่วันหลังศาลอาญามีคำพิพากษาในวันจันทร์จำคุกศิลปินดังและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลในคดีมาตรา112และได้รับการประกันตัวในเวลาต่อมาครับคณะบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทิติพลภักดีวานิชให้ทัศนะกับรอยเตอร์ว่าการยื่นฟ้องดังกล่าวอาจเป็นความพยายามของทางการไทยในการทำให้เห็นความสมดุลในช่วงที่มีการดำเนินคดีมาตรา112ต่อนักเคลื่อนไหวและพรรคก้าวไกลแต่มองว่านายทักษิณอาจจะรอดพ้นจากเหตุการณ์นี้ขณะที่ศาสตราจารย์ทิตินันท์พงสุทธิรักษ์อาจารย์ด้านรัฐศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ให้ทัศนะกับ AP ว่าอิทธิพลของนายทักษิณที่เพิ่มมากขึ้นได้สร้างความขุ่นเคืองให้กับกลุ่มอนุรักษ์นิยมสุดโต่งและคำฟ้องดังกล่าวถือเป็นการตอบโต้ของพวกเขาโดยกล่าวว่าสิ่งนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ทักษิณอยู่ในการควบคุมหากเขาไม่ปฏิบัติตามข้อหานี้จะถูกหยิบขึ้นมาและทำให้เขาต้องติดคุกนี่คือการจำกัดการเคลื่อนไหวและบทบาทของเขาและเพื่อเตือนเขาส่งสัญญาณให้เขารู้ว่าเขาไม่ควรล้ำเส้นครับคุณสมพจน
์ครับอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้กระทรวงการคลังสหรัฐประกาศมาตรการลงโทษพลเมืองชาวจีน3คนที่อาศัยอยู่ที่พัทยาจังหวัดชลบุรีประเทศไทยนะครับจากข้อกล่าวหาว่าพวกเขาเนี่ยกระทำความผิดทางไซเบอร์ด้วยการลอบโจมตีคอมพิวเตอร์ของคนอเมริกันจำนวนหลายล้านเครื่องนะครับแล้วก็ได้เงินไปนะฮะเป็นเงินบรรเทาทุกข์จากกองทุนโควิด-19 หลายพันล้านดอลลาร์ด้วยกันครับแถลงการของกระทรวงการคลังสหรัฐเมื่อวันที่28พฤษภาคมปีนี้นะครับระบุว่ายุนเฮหวังจินปิงหลิวและยานนีเจงคือผู้ต้องสงสัยร่วมก่อตั้งเครือข่ายอาชญากรรมทางไซเบอร์แบบบอทเน็ตที่ใช้ชื่อว่า 911S5 นะครับซึ่งใช้วิธีโจมตีแบบเข้าควบคุมคอมพิวเตอร์เป้าหมายเพื่อให้อาชญากรไซเบอร์นั้นสามารถใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นได้และทำให้ดูเหมือนผู้เสียหายเป็นผู้กระทำการนั้นเองรายงานบอกนะครับว่า911หรือว่านาย 11S5 เนี่ยสามารถควบคุม IP address ในอเมริกาได้ราว19ล้านเครื่องนะครับแล้วก็ได้สมัครขอความช่วยเหลือภายใต้กฎหมายบรรเทาทุกข์โควิด-19 ของรัฐบาลสหรัฐเมื่อปี2020ส่งใบสมัครหลายหมื่นฉบับด้วยกันนะครับคุณนพรัตน์ส่งผลให้มีเงินหลายพันล้านดอลลาร์จากกองทุนนี้ที่ถูกแจกจ่ายออกไปอย่างไม่ถูกต้องนะครับแถลงการนี้บอกด้วยว่าคอมพิวเตอร์หลายเครื่องในสหรัฐที่ถูกบอทเน็ตกลุ่มนี้ยึดครองได้ส่งคำขู่วางระเบิดเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2022ด้วยสำนักข่าวเรดิโอฟรีเอเชียนะครับรายงานว่ายุนเฮหวังวัย35ปีถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้นำของขบวนการนี้โดยมีจิงปิงหลิววัย58ปีเป็นผู้ร่วมสมคบคิดในการฟอกเงินผ่านสกุลเงินดิจิตอลหรือคริปโตเคอเรนซีนั่นเองนะครับสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างชาติของกระทรวงการคลังสหรัฐบอกว่าชาวจีนทั้งสองคนนี้อาศัยอยู่ที่ Reflection Condominiumเป็นคอนโดหรูริมหาดจอมเทียนพัทยานะครับคุณนพรัตน
์ครับ
ส่วนยานีเจงวัย50ปีถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ดูแลบริษัทของหวังที่ชื่อว่า Spicy Coat Company Limited และทำหน้าที่กว้านซื้อสังหาริมทรัพย์ในชื่อของหวังรวมถึงคอนโดมิเนียมริมชายหาดในพัทยาและเมืองอื่นๆโดยกระทรวงการคลังสหรัฐระบุว่าสตรีชาวจีนผู้นี้อาศัยอยู่ที่อำเภอสัตหีบนะครับ พลเมืองจีนทั้ง3คนยังได้ขอสัญชาติเซนต์คิตส์และเนวิสซึ่งเป็นประเทศหมู่เกาะในทะเลแคริบเบียนเมื่อปี2022ด้วยนอกจากทั้ง3คนนี้แล้วนะครับกระทรวงการคลังสหรัฐยังได้สั่งลงโทษต่อบริษัท Spicy Coat Company Limited และอีก2บริษัทที่เชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องกับหวังก็คือ Tulip Biz พัทยา Group Company Limited และ Lily Swiss Company Limited ด้วยนะครับภายใต้มาตรการลงโทษนี้นะครับก็คือพลเมืองอเมริกันและบริษัทสหรัฐจะถูกห้ามทำธุรกิจและธุรกรรมการเงินต่างๆกับทั้งบุคคลและนิติบุคคลเหล่านี้กระทรวงการคลังสหรัฐเผยด้วยว่าการลงโทษครั้งนี้เป็นผลมาจากการสืบสวนร่วมกันของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐสำนักงานสืบสวนกลางหรือ FBI และเจ้าหน้าที่ทั้งของไทยและสิงคโปร์นะครับวงอเคือบุญสนโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของไทยปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับคดีนี้เมื่อทางเรดิโอฟรีเอเชียติดต่อไปโดยกล่าวว่ายังไม่ได้รับรายงานและนโยบายของเราคือการจัดการและตรวจสอบอาชญากรรมออนไลน์โดยเป้าหมายหลักคือการให้ความรู้ต่อประชาชนเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวนะฮะมาตรการลงโทษของกระทรวงการคลังสหรัฐที่มีต่อพลเมืองชาวจีนที่อาศัยอยู่ที่พัทยาประเทศไทยนะครับไปต่อกันนะครับคราวนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับจีนเป็นประเด็นในทะเลจีนใต้ซึ่งเราก็ติดตามต่อเนื่องกันมาโดยตลอดนะครับตึงเครียดขึ้นก็เป็นความกว่าข้อพิพาทระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์ขยายวงไปถึงข้อกล่าวหาของกรุงมะนิลาเรื่องความเสียหายต่อระบบนิเวศที่เกิดจากการกิจกรรมทางทหารหรือว่ากิจกรรมต่างๆของกรุงปักกิ่งนะครับซึ่งทางจีนก็แน่นอนออกมาปฏิเสธอย่างแข็งขันแล้วก็โต้กลับว่าผู้กล่าวหาตนก็คือฟิลิปปินส์นั้นต่างหากที่เป็นผู้ทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับฝ่ายโพลิกราฟของ VOA ก็ไปตรวจสอบแน่นอนคุณนพรัตน์ก็จะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเชิญคร
ับ ใช่ครับเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับทางฟิลิปปินส์ได้เรียกร้องให้มีการสืบสวนในระดับนานาชาตินะครับต่อประเด็นความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมในทะเลจีนใต้โดยกรุงมะนิลากล่าวหาจีนครับว่าทำลายระบบนิเวศทางทะเลหลังยามฝั่งฟิลิปปินส์เผยแพร่ภาพถ่ายดาวเทียมออกมามากมายที่แสดงให้เห็นถึงแนวปะการังที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักรอบๆแนวสันดอนสกาโบโรโชครับจีนก็ได้ออกมาปฏิเสธคำกล่าวหาที่ว่านะครับคุณสมพศและยังย้ำถึงการถือครองสิทธิ์ของตนเหนือเกาะที่ชื่อว่าทีตูที่ฟิลิปปินส์บริหารจัดการอยู่ซึ่งเกาะนี้ก็รู้จักในชื่อเกาะพักอาซาด้วยหรือไม่ก็ชื่อจงเหอเต่าในภาษาจีนซึ่งตั้งอยู่ในหมู่เกาะสแปรดลีย์ที่เป็นบริเวณพิพาทนะครับหวังเหวินปิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนระบุระหว่างการแถลงข่าวเมื่อวันที่21พฤษภาคมว่าฟิลิปปินส์เข้ายึดครองเกาะยึดครองเกาะจงเหอเต่าและดำเนินปฏิบัติการต่างๆบ่อยครั้งที่ใกล้กับน่านน้ำของจงเหอเต่าถ้าหากจะมีการเสื่อมสลายทางสิ่งแวดล้อมในพื้นที่น้ำแถบนั้นก็เป็นฟิลิปปินส์ที่ต้องทบทวนพฤติกรรมของตนเองแทนที่จะมากล่าวหาจีนอย่างผิดๆทางโพลิกราฟตรวจสอบแล้วพบว่านี่เป็นความเท็จครับคุณสมพศ
ครับแน่นอนนะฮะคำถามต่อไปก็คือมีอะไรที่มาพิสูจน์คำปฏิเสธของปักกิ่งบ้าง
ครับทางโครงการ Asia Maritime Transparency Initiative หรือ AMTI จาก Center for Strategic and International Studies ในกรุงวอชิงตันชี้ว่าจีนนั้นน่ะมีบทบาทมากที่สุดในสภาพแวดล้อมทางทะเลที่ถดถอยในทะเลจีนใต้ครับในการสืบสวนที่มีการเปิดเผยออกมาเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับ AMTI ก็เปิดโปงพฤติกรรมต่างๆของจีนที่นำมาซึ่งสภาพเสื่อมสลายของสิ่งแวดล้อมในน่านน้ำดังกล่าวครับที่มีทั้งการส่งกองทัพไปประจำที่หมู่เกาะพาราเซลและสแปรดลีย์และสร้างเกาะเทียมซึ่งมีทั้งการขุดลอกก้นทะเลและการนำสิ่งที่ได้มาจากก้นทะเลไปถมทับบรรดาปะการังต่างๆด้วยนะครับคุณสมพศ
ครับ
รายงาน AMTI ระบุด้วยว่ากระบวนการนี้เป็นการก่อกวนก้นทะเลทำให้เศรษฐกรเนื้อหยาบซึ่งทำให้สิ่งมีชีวิตในทะเลตายได้ง่ายๆทั้งยังนำมาซึ่งผลลัพธ์ทำให้ความสามารถของปะการังในการฟื้นฟูซ่อมแซงตนเองสะดุดลงคละคลุ้งไปทั่วท้องน้ำและบอกด้วยว่าผลลัพธ์ที่ได้แสดงให้เห็นว่าจีนได้ทำลายปะการังไปมากที่สุดด้วยการขุดลอกและถมทะเลซึ่งทำให้แนวปะการังราว 4,648 เอเคอร์ต้องถูกฝังกลบไปครับ MTI ยังวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมเชิงพาณิชย์เพื่อประกอบการตรวจสอบก่อนจะสรุปด้วยว่าจีนนั้นได้ระบุนะครับว่าทำลายหรือสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อพื้นที่แนวปะการังอย่างน้อย 21,183 เอเคอร์หรืออาจจะสูงกว่านั้นด้วยด้วยการขยายพื้นที่เกาะและกว้านขุดหอยลายยักษ์ไปครับแต่จีนก็ออกมาโต้และกล่าวอ้างว่าผู้จัดทำรายงานนี้อ้างอิงเพียงภาพถ่ายดาวเทียมไม่กี่ภาพแล้วก็ทำหน้าทำการโหมกระทือสิ่งที่บอกว่าเป็นข้อกล่าวหาเท็จที่มีมานานหลายปีก่อนเพื่อเพียงจะสรุป ได้ข้อสรุปที่เขาบอกว่าไม่มีมูลความจริงหรือตรวจสอบได้เลยนะครับ
ครับนอกจาก AMTI ที่ไปตรวจสอบแล้วมีองค์กรอื่นบ้างหรือเปล่าครับนพรัตน์ที่ตรวจสอบเรื่องนี้แล้วจีนออกมาตอบโต้คำกล่าวหานี้ว่าอย่างไรบ้าง
ก็มีองค์กรระหว่างประเทศหลายแห่งนะครับรวมทั้งนักวิชาการและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆก็กล่าวว่าจีนน่ะจริงๆแล้วได้สร้างความเสียหายรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมในทะเลจริงนะครับตามการตรวจสอบของ Polygraph ยกตัวอย่างคือนักวิจัยในสหรัฐที่อ้างการให้ข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมการพิจารณาคดีของศาลอนุญาโตตุลาการถาวรที่กรุงเฮกที่ตัดสินเมื่อปี2016ปฏิเสธคำกล่าวอ้างสิทธิ์ในทะเลจีนใต้ของจีนนะครับระบุในรายงานที่มีการตรวจทานโดยนักวิชาการแล้วก็ตีพิมพ์ในวารสารชื่อ Scientific Reports เมื่อปี2019ว่าการที่จีนสร้างเกาะขึ้นมาเป็นการทำลายแนวปะการังที่รวดเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติเลยนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในหลักฐานที่นอกจากทาง AMTI ตรวจสอบมาครับแล้วส่วนในของการตอบโต้ของทางจีนนะครับผู้สื่อข่าวก็ได้สอบถามหวังวนปิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนต่อกรณีการสร้างเกาะเทียมแต่แทนที่จะตอบนะครับโฆษกรายนี้ชี้กับว่าฟิลิปปินส์ทำการเผยแพร่ข่าวลือแล้วก็ใส่ไฟจีนนะครับเพื่อทำให้ประชาคมโลกเข้าใจผิดกรุงปักกิ่งยังพยายามเบี่ยงเบนประเด็นข้อหาข้อกล่าวหาที่ตนเผชิญนะครับด้วยการให้สถานีข่าวภาคภาษาอังกฤษของรัฐบาลชื่อ CGTN โพสต์คลิปวิดีโอทางแพลตฟอร์ม X ที่แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่จีนระบุว่าเป็นภาพของชาวประมงฟิลิปปินส์ครับคลิปวิดีโอดังกล่าวก็แสดงภาพชาวประมงรายหนึ่งนะครับอย่างน้อยเขาบอกว่าถมน้ำลายลงในทะเลจีนใต้แล้วก็มีภาพของอีกคนที่อะไรก็ไม่รู้ลงไปในน้ำโดยสื่อ CGTN เขียนคอมเมนต์ประกอบโพสต์ว่าใครกันแน่ที่ทำลายทะเลจีนใต้ลองดูเอาเองสิแต่ว่าเมื่อเทียบกันแล้วถือเป็นการปล่อยข้อมูลเท็จที่ฟังแล้วเขาบอกอึ้งเลยนะครับคุณทรงพจน์ถ้าเทียบกรณีชาวประมงถมน้ำลายกับการขุดลอกทะเลสร้างเกาะเทียมแล้วก็ทำประมงเกินขีดจำกัดที่สร้างความเสียหายให้กับทะเลจีนใต้แล้วก็สิ่งแวดล้อมในทะเลของจีนที่ถูกกล่าวหาครับ
ครับเรียกว่าตอบโต้กันโอ้โหไม่หยุดจริงๆนะครับสำหรับจีนกับฟิลิปปินส์ในประเด็นเรื่องของทะเลจีนใต้นะครับคุณผู้ฟังที่สนใจจะติดตามอ่านตรวจสอบข่าวต่างๆนะครับที่คุณนพรัตน์รายงานไปก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับติดตามเราได้ทางแพลตฟอร์มต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นFacebook Instagram X แล้วก็อย่าลืม subscribe เราทาง YouTube อีกด้วยครับครับเมื่อสักครู่พูดถึงสิ่งแวดล้อมในทะเลจีนใต้คราวนี้มาพูดถึงเรื่องของความร้อนที่อินเดียบ้างนะครับคุณนพรัตน์เพราะว่าร้อนจริงๆอินเดียประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนรุนแรงนะครับหลังจากที่อุณหภูมิในกรุงนิวเดลีเนี่ยเพิ่มขึ้นไปแตะระดับ 52.3 องศาเซลเซียสในวันพุธนะครับถือเป็นสถิติอุณหภูมิสูงสุดเป็นอันดับ2ของอินเดียเท่าที่เคยมีการบันทึกมานะครับสำนักงานอุตุนิยมวิทยาอินเดียเตือนว่าสภาวะคลื่นความร้อนรุนแรงจะเกิดขึ้นในหลายพื้นที่คาดการว่าความร้อนจะเริ่มลดลงเล็กน้อยทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือและภาคกลางในวันพฤหัสบดีนี้นะครับเมื่อวันอังคารมีรายงานผู้เสียชีวิต3คนจากโรคลมเหตุร้อนหรือฮีทสโตรกนะครับในรัฐราชสถานหลังจากที่อุณหภูมิขึ้นไปแตะระดับ 49.9 องศาเซลเซียสทางการท้องถิ่นอินเดียนำมาตรการจำกัดการใช้น้ำมาใช้นะครับรวมถึงการปรับเงิน24ดอลลาร์หรือประมาณ900บาทสำหรับผู้ที่ทำกิจกรรมที่ต้องใช้น้ำปริมาณมากเช่นล้างรถนะครับคุณนพรัตน์
ครับ
นักวิทยาศาสตร์บอกว่าอากาศที่ร้อนระอุในช่วงฤดูร้อนปีนี้ของหลายประเทศในเอเชียนั้นเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เป็นสาเหตุหลักนั่นเองครับ
ครับจากประเด็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมมาดูเรื่องของสภาพภูมิศาสตร์ในคาบสมุทรเกาหลีที่น่าสนใจมากครับวันนี้คุณทรงพจน์เพราะว่าทางเกาหลีเหนือส่งบอลลูนขยะสิ่งปฏิกูลและรวมทั้งอุจจาระมายังเกาหลีใต้ในวันพุธครับดังคำมั่นที่ทางกรุงเปียงยางเคยบอกว่าจะตอบโต้การส่งบอลลูนที่บรรจุธนบัตรดอลลาร์แฟลชไดรฟ์บรรจุเนื้อหาเคป๊อปและซีรีส์เกาหลีนะฮะและแผ่นพับโฆษณาชวนเชื่อของนักกิจกรรมโสมขาวโดยกองทัพเกาหลีใต้ระบุว่าได้ตรวจพบบอลลูนเหล่านี้ราว260ลูกที่ใส่มูลขยะและขยะแล้วก็มูลสัตว์นะครับรวมทั้งกล่าวหาเกาหลีเหนือได้กระทำสิ่งที่บอกเป็นไร้ความเป็นมนุษย์และชั้นต่ำด้วยครับสื่อท้องถิ่นรายงานว่าเห็นบอลลูนเหล่านี้ไปไกลถึงจังหวัดชอลาที่อยู่เกือบใต้สุดของประเทศจึงคาดว่ามีการปล่อยวัตถุลอยฟ้านี้ไปทั่วครับ ภาพจากกองทัพรัฐบาลกรุงโซแสงเห็นสิ่งของที่อยู่ด้านในบอลลูนที่มีทั้งขยะหลายประเภทรวมถึงวัตถุสีน้ำตาลที่เขาบอกไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นอะไรกระจายอยู่ตามท้องถนนและสนามหญ้าในหลายพื้นที่รวมถึงกรุงโซด้วยนะครับ กองทัพเกาหลีใต้ระบุในแถลงการว่าเกาหลีเหนือได้ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและสร้างอันตรายให้กับความปลอดภัยสาธารณะอย่างรุนแรงในช่วงคืนวันพุธตามเวลาท้องถิ่นนะครับประชาชนในพื้นที่ชายแดนก็ได้รับข้อความเตือนให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเนื่องจากตรวจพบวัตถุไม่ทราบชนิดมาจากเกาหลีเหนือในช่วงสัปดาห์นี้เกาหลีเหนือประกาศว่าจะมีมาตรการแรงมาแรงกลับครับหลังจากมีกลุ่มนักเคลื่อนไหวในเกาหลีใต้ส่งบอลลูนที่บรรจุใบปลิวที่อย่างที่บอกไปนะครับมีเนื้อหาต่อต้านเกาหลีเหนือมีแฟลชไดร์ที่มีเนื้อหาวัฒนธรรมป๊อปของเกาหลีใต้ลอยไปทางทิศเหนือซึ่งก็เป็นปัญหาที่รัฐบาลเปียงยางแสดงความไม่พอใจมานานหลายปีนะครับ
ต้องบอกว่าเป็นปฏิบัติการโต้กลับที่ชวนขมคออย่างยิ่งนะครับคุณทพรัตน์ทางด้านคิมโยจองน้องสาวของผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือก็กล่าวว่าบอลลูนที่ส่งลงใต้ไปนั้นเป็นของขวัญแห่งความจริงใจอย่างแท้จริงและเป็นการใช้เสรีภาพในการแสดงออกของชาวเกาหลีเหนือซึ่งถือเป็นการล้อเลียนการชี้แจงของเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้ที่บอกว่าไม่สามารถหยุดการส่งใบปลิวของนักเคลื่อนไหวในประเทศได้ทางสำนักข่าว KCNA ของกรุงเปียงยางครับเผยแพร่ถ้อยแถลงของคิมโยจองที่บอกว่าจะตอบโต้การส่งใบปลิวโจมตีเกาหลีเหนือด้วยบอลลูนแบบนี้อีกหลายสิบครั้งนะครับ
ครับ
ความไม่พอใจของเกาหลีเหนือในประเด็นวัตถุลอยฟ้าจากทางใต้นั้นพุ่งเป้าไปที่พาร์คซังฮักอดีตชาวเกาหลีเหนือที่แอบหลบหนีไปอยู่ฝั่งตรงข้ามโดยพาร์คนั้นเป็นนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนที่ส่งบอลลูนลอยข้ามกลับไปยังเกาหลีเหนือเมื่อเดือนที่แล้วนะครับแม้ว่าศาลรัฐธรรมนูญของเกาหลีใต้จะห้ามกิจกรร
ม
เช่นนั้นก็ตามที่ผ่านมาเกาหลีเหนือก็ไม่ได้นิ่งเฉยกับปฏิบัติการจิตวิทยาจากทางเกาหลีใต้นะครับเพราะก็ได้ส่งบอลลูนที่บรรจุเอกสารเนื้อหาโฆษณาชวนเชื่อกลับไปเช่นกันนะครับทางแจ็คโคสเวดรูทนะครับผู้ดำเนินรายการเกี่ยวกับเกาหลีเหนือ NK News Podcast บอกว่าเกาหลีเหนือมีปฏิบัติการจิตวิทยาดังกล่าวมาหลายทศวรรษแล้วเพื่อมุ่งให้ชาวเกาหลีใต้ไม่ไว้ใจรัฐบาลตนเองแต่การลอยสิ่งปฏิกูลข้ามไปนั้นอาจจะสะท้อนการเปลี่ยนแปลงท่าทีของรัฐบาลกรุงเปียงยางก็เป็นได้นะครับทางด้านนักวิเคราะห์ก็มองว่าปฏิบัติการของเกาหลีเหนือนั้นแม้สอดคล้องกับท่าทีของเกาหลีใต้ที่รุนแรงมากขึ้นเช่นกันในช่วงที่ผ่านมาแต่ก็ยังไม่ไปไกลถึงขั้นที่จะส่งสัญญาณที่จะนำไปสู่การสู้รบดังเช่นที่เคยส่งกองลาดตระเวนขนาดเล็กข้ามแดนไปเมื่อปี2022แต่อย่างใดครับ
ครับเป็นปฏิบัติการที่ชวนจุดๆมากเลยนะครับ
ครับ
จากประเด็นเรื่องของพุทธศาสตร์มาดูเรื่องของเศรษฐกิจการลงทุนกันบ้างครับบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติเวียดนาม VinFast กำลังพิจารณาว่าอาจจะเลื่อนแผนก่อสร้างโรงงานผลิตรถไฟฟ้ามูลค่า 4,000 ล้านดอลลาร์ในรัฐ North Carolina ของสหรัฐออกไปหลังจากไม่รับความนิยมมากนะในหมู่คนอเมริกันตามรายงานของรอยเตอร์ที่อ้างอิงแหล่งข่าวครับเมื่อปี2022 VinFast ประกาศว่าจะสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ในสหรัฐนะครับโดยตั้งเป้าว่าจะผลิตรถยนต์ได้ถึงปีละ 150,000 คันโดยอาศัยประโยชน์จากมาตรการอุดหนุนของรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนที่ให้แก่ผู้ผลิตรถไฟฟ้าในอเมริกาครับเดิมที VinFast วางแผนจะสร้างโรงงานเสร็จในช่วงกลางปีนี้แต่ก็เลื่อนออกไปจนถึงปี2025แล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเลื่อนอีกครั้งหลังจากข้อมูลของแหล่งข่าวที่ไม่ขอเปิดเผยชื่อนะครับทางการรัฐ North Carolina ปฏิเสธจะให้ความเห็นในเรื่องนี้เมื่อรอยเตอร์ติดต่อไปครับขณะที่โฆษกของรัฐบาลส่วนท้องถิ่นระบุว่ากระบวนการออกใบอนุญาตก่อสร้างโรงงาน VinFast ยังคงอยู่ในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ครับ VinFast ขายรถยนต์ในตลาดอเมริกาเหนือได้ไม่ถึง 1,000 คันเมื่อปีที่แล้วนะครับคุณทรงพจน์และยังเผชิญกับการฟ้องร้องกรณีค้างค่าเช่าโชว์รูมรถยนต์แห่งหนึ่งนอกจากนี้บริษัทกำลังถูกตรวจสอบ2เรื่องด้วยหนึ่งในนั้นคือกรณีอุบัติเหตุทางรถยนต์ในรัฐแคลิฟอร์เนียที่มีผู้เสียชีวิต4รายเมื่อเดือนเมษายนโดยมีรถ VinFast VF8 เป็นคู่กรณีอีกกรณีหนึ่งก็คือข้อกล่าวหาว่าทางบริษัทละเมิดสิทธิบัตรในการใช้อลูมิเนียมประกอบรถยนต์รุ่นเดียวกันนี้ปัจจุบัน VinFast มีโรงงานผลิตรถยนต์ทางเหนือของเวียดนามนะครับมีกำลังการผลิต 300,000 คันต่อปีแต่เมื่อปีที่แล้วสามารถขายรถยนต์ได้ไปถึง 35,000 คันทั่วโลกส่วนใหญ่ขายในตลาดเวียดนามเองและมียอดขาย โทษฮะยอดขาดทุนสะสม 2,400 ล้านดอลลาร์นะครับในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ VinFast เพิ่งขายรถยนต์ไปไม่ถึง 10,000 คันตามกับเป้าที่วางไว้ปีละแสนคันทั่วโลกครับแต่บริษัทก็ยืนยันว่าจะไม่ปรับเป้าหมายลงแต่อย่างใดนะครับนอกจากนี้บริษัทยังมีแผนจะขยายตลาดในอินโดนีเซียและไทยภายในปีนี้รวมทั้งสร้างโรงงานในอินโดนีเซียและอินเดียภายในปี2026ด้วยครับ
ครับไปดูตลาดหุ้นกันก่อนนะครับวันนี้ดัชนีดาวโจนส์นะครับลดลงเยอะทีเดียว411จุดนะครับปิดที่ 38,441 จุด Standard & Poor's ลดลง39จุดปิดที่ 5,267 จุด Nasdaq ลดลง99จุดนะครับปิดที่ 16,920 จุดราคาทองคำวันนี้ลดลง 0.82% นะครับปิดที่ 2,337 ดอลลาร์50เซนต์ต่อออนซ์และอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้36บาท81สตางค์ครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยเดี๋ยวไปฟังรายงานส่งท้ายครับก็เป็นเรื่องของ2แพนด้ายักษ์นะครับที่จีนเนี่ยเตรียมจะส่งมายังกรุงวอชิงตันที่สวนสัตว์แห่งชาติสหรัฐอีกครั้งนะครับมีเป็นตัวใหม่นะฮะไม่ใช่ตัวเดิมเป็นคู่ใหม่ใช่ที่กลับมาจะมาประจำการนะครับ AP อ้างคำประกาศของสวนสัตว์แห่งชาติสมิธโซเนียนในกรุงวอชิงตันในวันพุธบอกว่าแพนด้ายักษ์คู่ใหม่จะมีชื่อว่าเบาลี่และชิงเบานะฮะก็จะมาเป็นขวัญใจที่สวนสัตว์ในกรุงวอชิงตันและทางสวนสัตว์ก็ยินดีกับบทบาทใหม่และความร่วมมือด้านการอนุรักษ์แพนด้าครั้งนี้นะครับแพนด้าเบาลี่เป็นแพนด้าเพศผู้วัย2ปีนะครับส่วนชิงเบาเป็นแพนด้าเพศเมียวัย2ปีเช่นกันชื่อเสียงเรียงนามก็หมายถึงสีเขียวและสมบัตินะครับที่ผ่านมานั้นแพนด้าต้องบอกว่าเป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพระหว่างสหรัฐกับจีนนับตั้งแต่ปักกิ่งมอบแพนด้ายักษ์คู่แรกให้แก่สวนสัตว์แห่งชาติเมื่อปี1972แต่ก็มีประเด็นนะฮะปีที่แล้วเนี่ยก็สวนสัตว์แห่งชาติในกรุงวอชิงตันและสวนสัตว์อีกหลายแห่งในอเมริกาก็ส่งคืนแพนด้ากลับไปยังจีนตามข้อตกลงที่ระงับไปเนื่องจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนในหลักที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเยือนสหรัฐนะครับแล้วก็มีการประชุมกับประธานาธิบดีโจไบเดนเมื่อปลายปีที่แล้วก็มีการส่งสัญญาณว่าจะส่งแพนด้ายักษ์กลับมาสหรัฐอีกครั้งนั่นเองครับ
แฟนแพนด้าแถวนี้ก็ดีใจจะได้ชมแพนด้าอีกครั้งนะครับ
ใช่ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพศสุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน